bagoaz denporia pasado egiten da, eh? Hogeta zazpi minutu besterik ez goizeko bederatzietarako, eta gizarte gaien tertulian hementxe besteak beste, Ana Pérez hemen daukagu, Ana, opa egunon.
Egunon, bai.
Ondo sabiz?
Bai, oso ondo, eguraldi ederra.
Hori, bai.
Behar bada
bero egia.
Behar bada, bai, bai.
Eta Unai Burgete, mentxe daukagu, Unai, opa egunon.
Kaixo, egunon.
Zeu ondo?
Bai, oso ondo. Bai. Beroren zat prestatzen, bai.
Bai.
Hori da, bai. Bazan astean gorbeian edurra,
eta bai. Hola, bai. Hola, anda, irudi batzuk eta egon zira.
Bai.
Eta orain, ba, irakiten gagozela esango dugu, ez da? Eta Emanuel Álvarez, hementxe eskailetan gora batorrela ikusten dut, eta beraz, laster, hementxe jesarreta esango dugu, eta gai ezberdinaz berra egiteko prest esango dugu, eta besteak beste futbola segin behar dugu, eh? Dadakit futbol saliegiak ezaliela Ana eta Emanuel, ez dakitu nahi?
Bai, bueno, ni gustatzen zait futbola.
Bai. Vale, oraintxe ekingo dautzago beraz. Eta Emanuelek lekua hartu arte txalango dugu ya. Hementxe daukagu dagoeneko, Emanuel Álvarez, lekua hartuta. Emanuel, lau egunon.
Egunon, bai.
Bueno, mundiala Bilboan bai ala ez, hortxe dago ez da baidea, ez baian dago, aurkeztu zan auta gaitzea, orain antzaban ez, ba, FIFAk beste neurri batzuk, eta eskatu ditu ala, eta horre gehiagizkoak ete diran be, ba, mai gainean jarri da, eta bueno, gero, ere du hori nahi ete dan be bai, ez da, herritar batzuk eta olako ekimenak ez ditu belako guztoko. Ez tekit, ez ustean errepatu zaitu egun nahi honek guzti honek, edo?
Bai, bueno, nik uste dut, ba, hori, futbola gustatzen zaigun jendearen artean, ba, mundiala ona etortza, ba, ilusioa kar dezakela, ezta? Baina, zagutzen ari garen hori, exigentzia horiek FIFAren aldetik bai eskatuko nioke instituzioi gardentasuna, izan ere, bueno, ba, hori niri, bai, futbola gustatzen zait, baina adibidez irakurri ditudan exigentzia horien artean, badago bat, ba, niri etzaidala bat ere gustatu, FIFAk eta enpresan diek obari fiskalak izan ditzatela, nik uste dut, Bilbora eta Bizkaira etortzen baldin badira, guztiok, herritar guztiok bezala, enpresa txikia zein ertainak edo handiak bezala, ba, denok ordaintzen ditugun zerga berberak ordaindu beharko dituztela, ezta? Eta adibidez, ba, horrelako agertu diren horrelako exigentzia horiek, ba, niri ez ezki gustatu. Eta bai uste dut azkenean, hemen, ba, hitz egin behar dena da zein modelo nahi dugu hemengo herritarrentzat, ez? Edo turistifikazioa ekartzen duen modelo bat eta enpresa handiei laguntza ekartzen diona edo Bilboko herritarrei ekartzen dizkigun ba onurak, ezta? Nik Bilbora jendea etortzen bada eta gero hemen bizi garenentzat zerbitzu publiko hobeak edo beste infrastruktura hobeak baldin baditugu, ba ongi etorriak izango dira.
Ana.
Bai, nik igual hildo horretatik, ni ez naiz futbolsale eta desalego zait bat ere gustatzen orain Bilboko eredu berria, makroeventoak eta ez dakit zer suposatzen duen hori guztiak, ez da? Ze egia esan da, ba, baloratzen dute ez dakit dirutxa, ez dakit zer, dirutxa ez dakigu nortzuentzat, baina herritar normalentzat oztopoak baino ez, eta diru galerak. Ze azken batean, diru atarako dutenak izango dira, ba, bueno, alde batetik gainera hori, zergak hori, ez baldin badituzte ordaindu behar, hemen irabazten duten bakarra dira hotelak edo tabernak eta nien nago horren kontra, baina ez dago beste herritarrentzat suposatzen duena da gastoa eta hori, magarraioak egongo dira gainezka, kaleak aldatuta, ez dakit nik aurreko gunean lagun batekin, Mexikoko lagun batekin, eta haiek esaten zuten Mexikon adibidez, gau hemen ez da koinciditzen eskolarekin, baina hor, aurte hilabete bat lehenago bukatu behar izan dituzte eskolak, hori dela, eta Mexiko osoan ez bakarrik sedeak dauden tokietan, orduan nik ez du baloratzen, eta gero hori jartzen dituzten baldintzak ezin direla beste bentoak izan, ez dakit zer, esklusibitate bakarra herria, desde luego nik ez dut gustoko olakoak, ez futbola, baina ez beste dozein evento olako nik ez dakit, bueno, azteburu honetan daukagu
rugbiarena. Europako finalak aurre eta bihar.
Hori da, egia da ez dain jendetsua eta ez ematen du ez dela inbasatia futbolarena bezala. Ikusi dugu aurreko urteetan ere egon direnean olako finalak eta bazen olako giro txarra sortu den hainbat kaleetan eta herritarrekin. Orduan, bueno, nik desde luego ez nuke nioke botua emango olako eventoei eta olako FIFA-ri are gutxiago.
Imanol Epai.
Ez, da, niondik ere. Egia esan, ni ere naiz bat ere futbolzalea, hori badakizu. Eta ez dakit gauza askorik olako, futbol inguruko ezertaz ere. Eta honetaz ez da salbuespena, ez daukat informazio nahikorik, benetan iritzi sendo bat emateko, ikusi dut logistikaz, ekonomia, segurtasunaz eta barrez hitz egiten dutela, gero zera fiskales aipatu duzuzuk, berba egiten da, nik ez dakit, ados nago orobar eseronik ez dakarkiola Bilbori iriari ez herritarrei izatekotan agian ostaralitzari eta euskalo goiko norbaiti bebai, baina ez dakite zehatz-mehatz nori. Baina badakit gainera, ez da aipatu, baina futbolaz ezer gutxi dakianaz, nik argi daukadana da, besteak beste, Euskal selekzioak parte hartzeari ukatzen dion zera batean eta akaso behar bada Bilbon edo Donostian edo bietan, ez dakit, Espainiako selekzioa jokatuko lukeela jakinda, are gutxiago gustatzen zait, ez? Eta orduan, badaude alde batetik arrazoi objektiboagoak, baina ez ditut gehiegi ezagutzen, sakontzeko beste esan nahi dut, eta gero badaude nolabait subjektiboagoak, naiz ta futbolzalea ez izan, euskaltzalea bat naiz eta euskal herritar sentitzen naiz, eta orduan niretzat iraingarria izango litzateke euskal selekzioak parte ezin hartzea eta Espainiako selekzioa ikustea hemen adibidez, ez?
Oraingoan hau zalantzan ipini da, baina egia da baita be, behar da sustean harrapatu gaitu ala, ze oin arte honakoen onurak azaltzen edo saltzen izan dira beti, ez da? Bilbo eskaparatean ipiten da bela, atzerrian Bilbo erakusten dala, gero ona agentia etorten dala, egun horretan, eta gero turistak etorteko modua ebadala, eta bar, eta horrexe gaiti behar da, hainbeste hori saldu da nez, gero, ez ustean harrapatu gaitu honek, atzera egite honek, ez da? Egia da baita den, behar da neurriape, beste ekitaldi batzu eta maino gogorragoak izango birala, FIFA-tik hori bai izan dabe, hasieratik argi egozala, eta nobidaderik ez dagoala, hau da, gauza barrerik ez da, bela sartu, FIFA-tik izan dabe, eta lehendik be, hautagaitza aurkezten danean, jakiten dirala zeintzu dira neurriak.
Hori zebera esan du Ezker Abertzaleak, hori guztia jakinda zegoela, ez abertze berririk dagoen, ez? Ta bueno, nik hor berriro dinot, ezin dudala ezer zehaztu horretaz, ez dakit egia den dena esan da zegoen, edo egia den aldiz orain gauza berriak gehitu dituztera. Ez dakit, dena dela turismari dagokionez, batzuek behar bada kontrakoa pentsa lezaketen arren, nien dago turismoaren kontra, ni neu ere turista izaten naizelako askotan. Baina uste dut Bilbon nahiko turismoa dagoela, ez dugula gehiagorik behar, eta orduan ez dakit eskaparate berririk behar dugun, eta are gehiago, hainbat kontutan atzera joan beharko genuk, etxe bizitza turistikoetan, eta barretan, ez?
Neurrien kontua epatu da, baina gida baita be, Elisabete Txanobe aldu nagusiak, beste aldaera bat bezartu ebala, zeberak esan leban baita be, erretar askok ez dituela gustoko onakoak, beraz, hori be hor dago, ez da? Zuek epatu dozu hori be, bai?
Bai, eta ikusten dugu, gero zer nolako bazdaki destrozoak edo kaleetan nolako nola da taldeen arteko borroka horiek ez ditugu
futbolak askotan ekarri ditu lakoak beste kirol batzuk beharra da ez
baina futbolak
askotan ekarri ditu lakoak eta zelako neurriak hartu behar dira zelako burrukak sortzen dira eta babestuta joan derra bela estadiora eta barri ez moten da gerra bat engagoza la futbol partidu bat dagoen bakotxean ez
eta emakume batzuk hori edo askok horti pasatzea ez da bat erosoa. Sentitzen gara nahiko, bueno, bai, osea, ze olako montatzen dituzten zonalde hoiek espreski horti pasatzea ez da bat eratsegina, ze asko daude edan da, mozkortu eta zaki zer eta da, giro guretzat oso arrotza eta oso bortitza. Baita ere.
Bai, eta batzutan partidoak amaitutakoan ere, ospakizunetan antzekoa gertatzen da. Nik gogoratzen dut, behin baino gehiagotan, baina behin, Parisko metroan nik uste dut beldurra pasatu nuela. Ze, bueno, zer jakin gabe, Paris Saint Germain zen, zer irabaziko zuen. Eta, bueno, gure bagoian, sartu ziren tropelean, ba, bueno, intza asko, eta hasi ziren saltoka eta boia, bagoia mugitzen zan, argia amata egiten zan, eta ni bendetan beldurra pasatu nuen metroan, ez? Eta orduan, basakeria horiek jasan beharra, pues, nahiago ez.
Bai, pasan urtean adibidez ez dakit gertatu zen, ez da, usartzen ziren ba, Palestinako banderak arkentzen, ez dakit zer, orduan, arrokeriz jokatzen dute, eta bueno, pos, nikolako jendeak ez du nahi nire inguruan.
Bai, azken urteotan ikusi ditugu, ez, liskarrak. Gero ere, pos hori, azkenean kale mozketak, ezin zara hortik pasa, ertzainaz inguratuta dena, eta bueno, ba, kartzen ditu arazo asko. Eta gero hitz egiten genuen turismoari buruz, ez, ni ere turista naiz, eta ni ez nago turismoaren kontra, baina bai ni kritikatzen dudana da, ba, adibidez Bilboko alde zarrean, Airbnb plataforma bezalakoak, orain ditugula pila bat, eta horrek ekarri duna da, hemen bizi ziren pertsonak kanporatzea, eta azkenean Airbnb jartzen duzu, eta egia da, Airbnb-ko eramaten duenak, ba, aste batean irabazten duela, hilabete guzti batean irabazi bai. Zezakena, ez da? Eta gero, pues, ikusten dugu estatistika guztietan, etxe bizitza dela, hemen Euskadin eta Euskal Herrian dugun arazo larrienetakoa.
Bai, bai, egia da. Eta bueno, turista guztia gara, baina turismo eredua sari gara hitz egiten, ez da? Eta turismo eredu hori ez, desde luego, ez da, bai, hori turismo masiboa edo kruzeroak ailegatzen direnean, eta bat batean des, agertzen dira 4.000 pertsona aldezarretik hortik sakabanatuta. Orduan da, bueno, ez gaude ohituta, Bilbo ere oso iritsikia da, orduan, ba, aldezarrean edo inguruan bizigaren guztiok ikusten dugu, eta ikusten dugu nola gure auzoak ari dira usten. Ari dira usten, hori, ba, alokairuan dagoen jendeak ezin duela horregin alokairu prezio berriei, eta orduan ikusten dugu nola zerbait izten bada, montatzen da hotel bat, jazak izen bat hotel dauden bat batean azkenengo bosturtetan, pilo bat orduan, dendak ere ba, frankiziak orduan da turismo eredua, ez turisten kontran baizik eta turismo ereduari.
Bueno, futbola zeberretan hasi gara eta futbolean segiduko dugu, Atletik ega segiduko dugu, ze ekipamendu, ekipazinio barriak, Imanol, ez dakit entera zaren ala
esan, emondau
eta zer esana, ez da? Horra dakizue, horreko koteko aldean, horako, zera mapa bat agertzen dela, Euskal Herri osoko mapa kasu honetan, ikurriñaz margotuta dago mapa hori, eta honek, ba, erakin dago bere ikamika, eta UPNek, eta Boxek batez esan dabe, epaitik egitea joko da bela, Nafarroko gobernuak, ba, gizarte zareietan mezua zabaldu dago, anaz, ez da bela ikusten hemen legezkanpoko ezer, ze babestuta batez bertan ere zerkia, banderea eta beste konturen badauki ezela, baina hau ez da bela legezkanpo ikusten, ez da gizan ikusten da zuen zuek hau kontu hau.
Ba, nik argi daukat hemen batzuek alduten guztia egiten ari direla arlo arskotan, arlo guztietan atzera jotzeko, eta baita ere euskalduntasunaren arloan, eta euskal historia, euskal kultura, euskal hizkuntza, euskal dana izorratu nahi dute, eta badirudi ikusiala, bueno, ez dakit alergia motaren badaukatela, eta bar, eta orduan, ba, mapa hori ikusi dugu, ez dut esango mendetan, ze, klar, ikurriña bera, ezen zera asmatu orain mendeta pikur arte. baina lau zazpi lurraldeetako mapak eta behitu Bonaparteren garaian eta hori guztiz normalena da, ze, badago hizkuntza, badago kultura eta batzen gaituena, eta orduan ez gara izango estatu bat, ez gara izango ez dakit administrazio bakarra, baina bueno, batzuentzat herri bakarra gara, beste batzuentzat akaso ez, baina ezin da ukatu komuneko edo aman komuneko gustatzen zai gehiago, sentitzen dut zera asko ditugula, batez ere kulturalak eta bar, eta historikoak, eta orduan zergatikuko egin horri ez da ulertzen, eta gainera etengabe esaten ari dira, beti esaten dute haiek kantinela bera, ez? Ikurriña dala Espainiako erkidego autonomo bateko ikurra, baina joan daitezela iparraldera eta ikusiko dute nola ikurriña non nahi dagoen. Ze ikurriña hori baino hasieran izango zen edo bizkaikoa edo ez dakit nongoa, baina gaur egun argi dago euskaldun orok hartzen duela eta euskaldun ez diren euskal herritar askok ere hartzen dutela euren ikurtzat. Beraz, ipar eta ego, eskuin eta esker. Eta orduan nik ez dute zer hor txarrik. Eta ilegalik berez, bueno, Nafarroko gobernukoek esan duten bezala, badirudi ezetz. Baina dauzkagun epaileak dauzkagula estatu espainolean edo zer gerta liteke.
Epaile ez gero txogo berbagin behar dugu gainera. Ana?
Ba, nik ere, oza, gaur artez ez dut jakin, honetaz berri honetaz ez dut ezer jakin, eta bueno, eskumatik ez dugu beste...
Azakoa da, kontua.
Bai. Eskumatik sorpresarik ez, orduan, posarri dago, haiek ze zango dute Nafarroa ez dela zertan agertu behar, baina bueno, baina adibidez beste dozein propaganda edo beste dozein enpresa agertzea, ba, dirudi guztion gustokoa dela, nik berez nahiago dut mapa beste enpresa baten baino hori sponsor izen potolo baino ez da, baina hori sorpresarik ez, Nafarroko eskumakoak, ba, badakigu Euskal Herria zeo zer agertzen bada horren kontra joko dutela, baina hori aberria zer esaten duten eta noraino ailegatzen den, egia esan da txiki, bueno, mundua dagoen bezala hori txikikeria bat, baina ez da.
Bai, ni ere hildo berdinetik jarraitzen, azkenean ikusten ditugu, beti alderdi politiko berberak direla, euskararen aurka, euskal kulturaren aurka, eta orain, pues, agertu den logo honen aurka, ez? Egia da, pues, azkenean polemika artifizial bat bezala hartu dezakegula, Nafarroko gobernuak esan duenen, pues, ez dagoela inungo arazorik logoa kamisetan agertzeko.
Ba, ikusiko dugu. Eta besteak beste, epaileek esango dabe zeo zer, ze eroan goda epaitegietara hori fijo gainera. Ba, epaileen eta epaitegi kontuetan segiduko dugu, ze, bueno, beste, ez dakit ez usteko esan dame du ez, baina Zapateroren imputazioa behortxe dago, ez da, lehen dipegia esan bai patzen zan, ez da, ikertzen nahi bizala eta auta bestea, eta azkanean be, ba, bueno, ikertu lez imputatu egin dabe, horberen, ba, legezkanpoko kerikeria batzuk egin ditu ala eta bar, eta, bueno, ez da lehenengo politikoa, ustelkeriaz eta bestelako ez, eta ausipetuko da bena, baina, bueno, presidentea edo presidente hoia bai bada lehenengoa, ez da? Eta beraz, horrepe moten dutzu bere oi hartzuna. Eta, bueno, nakuek gero, zelako eragina da, bera, ez da zelako mesfidantzara egiten da ben, politikoekiko, politikarikiko, eta beste alde batetik baita, epaileekiko, bez, gero, epaileak bezalantzan ipinten dira, ez da? Beraz, honek emoten da, apurat, olako mesfidantza giro bat bezortzen dago, ez da? Eta apurat urruntzea jentea bai, politikatik eta judikaturatik eta barrez. Emoten dago behintzat.
Bai, ba, desenkanturi ez da, azkenean esaten duzu, jo, ezkeia esara fido, ez da, arduan esaten, espero duzuna da, bueno, gero, kao, zer nolako berriak eta zer nolako ibilbideak segia da, bai. Da lehenengoa, baina imputatuak beste batzuk ere izan dituzten motiboak imputatuak izateko, eta ez da inora joan, ez da, orduan, argi dago, honetan interes politiko bat badagoela, eta batez...
Hemen ZP laster lotu dabe Zapatero, gaz, baina bai, M. Rajoy ondi nior dago airean,
ez? Horrein dik hori da, norden, horrein dik ez dakigu, ez da, horrezegatik, orduan, baremoa edo neurtzeko...
Jauna...
Bai, klaro, hori da, zereduak badaude eta justu orain gertatzen ari da. Nik uste, egia esan da, hori, ba, presidente edo lehendakari edo presidente oi horrek, ba, eskerrean, bueno, ba, simpatia bat zuen, ez da, lortuta zuen, orduan nik ez dakit noraino den hori, zek, datorren urtean hauteskundea daude, bai, eta, bueno, bai. Ba, jari dira bidea jorratzen, ba, aldaketak egoteko, ez da, orduan, bueno, egia da, demostratu behar dutela, eta hor, bueno, espero dugu, baina, klaro, zuk esan duzu moduan, fiskalak eta epaileak, ba, guk hori mugimendu feministan esaten dugun bezala legeak eta epaileak ere konplizeak dira eta sarritan konplizea dira eremu askotan.
Bai, ni kazetari bezala egia da, sorpresa bezala hartu nuela bederatzietan irakurri nuenean, egia da, Zapatero egondu zela duela hilabete batzuk senatuan, eta honi buruz ja hitz egin zuen, baita ere komunikabidetan honi buruz hitz egin du, eta gero, bueno, egia da, bos, uste dut, epaitegira joan beharko dela, eta esplikazio guztiak, eta epaiek, ba, bere lana egin beharko dutela, baino bai, uste dut, minandia egiten diola, pues, gobernuari eta sozialismoari gehien bat, izan ere 2023 azkeneko hauteskundetan Zapatero izan zen aktibo politiko oso garrantzitsua, izan ere agertu ziren inkesta ezberdinak esaten zuten PP eta Voxek gobernatuko zutela eta Zapatero egondu zen behin eta berriro kanpaina egiten pues ezker eta sozialismo guzti hori hauteskundetan bozkatzera joateko, ez da? Orduan bai uste dut ba, aktibo politiko garrantzitsua dela, bai gobernuentzat eta bai Pedro Sánchezentzat. Entzat.
Imanol?
Bueno, nik naiz eta PP ibili zen aldez aurretik iragartzen, heldu zenean bai sorpresatzat hartu nuen, ez nuen espero benetan. Pentsatu nuen lehen gauza, eta segitzen dut berdin pentsatzen, lawfare, beste lawfare, hainbat garren kasua dala, oso ba, argia, esan dituzuen guztiengatik. Zer, klaro, bai, aipatu dituzu egia da, hor ditugu Felipe González, hor dugu Aznar, esa, gerra kriminala izan zana, eta beste gauza asko egin zituena, eta Rajoy, eta bar, eta hoiek ez dituzte auzoperatu, are kontrakoa, behitu, baileak aipatu ditugu Teresa Palaciosek ze espektakulo eman duen, edo ematen ari den, ematen du Peperen defendatzaile, epaile baino, eta probak kentzen ditu bideoak eta ikustea debekatzen du, hor agertzen direlako gauza gehiegi argi, eta Peperen kontrako gauza gehiegi argi, eta berari zaio interesatzen, eta orduan berak erabakitzen du, zer ikusi daiteken, zer erabil daiteken, eta kasualiki, Peperen kontrakoak direnak ez ditu onartzen, ez? Eta gero zera akusazioko abokatuak eta etengabe moztuz, ez die usten nahi dutena galdetzu, eta bueno, galdetzen, eta bueno, ba, hori, lotxagarria da. Eta hori ikusten dugu, etengabe repikatzen dela, ze atzerago bagoaz, bueno, hor dago peinado famatua, eta bar, eta bueno, bere garaian behitu noraino noan, Angela Murillo, eske, Teresa Palacios ikusten du banean, Angela Murillo etortzen zait burura, ez? Eta bueno, ohituta gaude, baina ohituta egoteak ez du esan nahi onartu behar dugunik, ez? Eta orduan, bale, behin hasita iker dadila eta gauza karrikitu daitezela. Agian beste sorpresa bat izan genezak, gure txarrerako edo gure esusterako, baina ikertzekotan iker ditzatela guztiak, ez? Hori da eskatzen dudana. Eta bueno, orain gutxi ere Suarezena, bueno, hori diferentea da, baina Suarezena berehala artxibatu zuten, ez? Eta hemen interesatzen zaienean, ala artxibatu egiten dute, den artxibatzen da. Eta ez badute lortzen artxibatzea, ba epaileak egiten du defendatzailearena. Bueno, en fin.
Eta gero, zenbat denporan luzatzen dena guztia, ez da, epaiketako oso luzea dira, urteak, 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 eta urteak pasetan dira, eta eskanean, eskara konturatzen zen pasau duan, bez? Bai. Beste denpora pasau duan, ez?
Aste honetan izan da, kitxen,
bai.
Ez da, eta zenbat urte pasa dira, ja, amar urte baino...
Amar baino gehiago, kerozkanago, ez?
Bai. Horregatik, presoz, eta... Bai. Eta paiaren aurrean hitz egiten ari zen, 2000 eta, ez dakize, gutxiko... gertatutako gauza bat, ez? Pues hori, azkenean luzatzen da eta ni bai geratuko nintzateke Gabriel Rufianek esan zuen kongresuan, esan zuen si esto es verdad es una mierda, pero si es mentira es todavía más mierda, ez? Horregatik, azkenean ja jende guztiak ikusten duelako, pues hori, Zapatero ere beste,
beste bai, bueno, horre
kasu batean.
Egigurenek eta beste batzuek ere esan dutena kontuan hartzekoa da, eta nutza, argi dago, laufer horrekin lotuta dago, hau estatu kolpea dala. Osa, apurka-apurka egiten ari den estatu kolpea, bai togadunek, bai hainbat komunikabideek, poliziek, eurek, politikari batzuek, eta bar, eta hau da, bueno, odoli gabeko estatu kolpea, ez?
Bai, holan esan zuten, bai, eta argi dago, osea, ba, hor dago, guztiak ez da, ba, Pedro Sánchezen bikotea, eta da, hori bere inguru osoari zelan egin aldioten kalte egiteko, hori, ba, estatu kolpea emoteko, ez da. Eta holako kausa gertatzen direnean da, estanda egiten dute, eta gero ezertan gelditzen ez baldin badaia, mina eginda dago, orduan, hor jana hasia badago, mesfidantza sortzen dira, eta bueno, orduan demostratu egin behar da, baina zuk esan, Imanolek esan duen bezala. Ea, neurri berdina aplikatzen dieten guztiei. Ze, holan egin behar baldin bada egin dezaten, baina egin dezaten guztiei.
Ez daki denbora daukadan, baina
segundu batzuk.
Detaile txikitxo bat, gainera, hau guztia hasi zen YouTube-en edo ez dakitze telebista programan batek esan zuenagatik, eta gorenak espreski debekatzen du holan medioetan publikatutakoagatik bakarrik zera prozesu bat aztea. Eta hemen, ja ez da lehen aldia, doktrina hori alde batera uzten dana, eta ze, hau horrela hasi zen, ez?
Holanda. Dagoeneko denpura amaitu diaku bai, lusatuko da hau gai hau, eta urrengoan be honetaz, da beste kontu batzu ezberda egiteko torriko zadie, Unai Burguet, eskerrik asko, Ana Pérez, Imanol Álvarez, mila esker bai, eta azte buru, ona eukide zuela freskoa ez, baina ona bai, bale?
Bai, eskerrik asko.